Areena.
Kuuntelet nyt Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kuvataideakatemian näyttely Kuvan kevät 2025 avaa visuaalisuuden kautta nuorten aikuisten ajattelua maailmastamme. Mitkä teemat näkyvät kuvataiteessa ja mistä suuntaukset kertovat? Mikä on perinteisen maalaustaiteen asema ja mitkä uudet taiteelliset ilmaisut ovat valtaamassa alaa? Ja miten luoda taiteellinen ura? Vieraina ovat Taideyliopiston kuvataideakatemian johtaja dekaani Leevi Haapala ja kuvataiteilijat opiskelijat Fanni Varjo ja Jani Luoma ja Framin johtaja Juha Huuskonen. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Kuvan kevät maisterinäyttelyn kuraattori Nina Liebenberg pyysi jokaista opiskelijaa tänä vuonna valitsemaan henkilökohtaisen merkityksellisen esineen. Hän sai idean tästä luettuaan Elizabeth Strautin romaanin, jonka päähenkilö on kirjailija, joka muistelee toiselta kirjailijalta saamiaan neuvoja päähenkilön kertoessa kirjailijalle epävarmuudestaan liittyen luovuuteen ja kykyynsä kirjoittaa tarina. Kirjailija vastaa näin: teillä on vain yksi tarina. Te kirjoitatte tarinaanne monin tavoin. Älkää koskaan epäilkö tarinaanne. Leevi Haapala, tämä on kiinnostava lähtökohta. Mitä tämä oma tarina merkitsee kuvataiteilijan kohdalla? Toistuuko sama tarina eri muodoissa koko elämän ajan?
Se on kyllä mainio kysymys lähtökohdaksi, että uskon, että meillä on, tässä on 46 vastavalmistuvaa taiteilijaa ja varmaan jokaisella on se oma tarinansa, mutta myös he ovat niin kuin taiteilijan urallaan ja polullaan hyvin eri kohdissa tässä kohtaa. Että just katsottiin tuossa tätä lähetystä ennen, että ikähaarukka menee noin parikymmentä vuotta tämän sisällä, niin uskoisin, että monilla on vielä oma tarina vielä, on vasta juuri löytynyt ja on pystynyt artikuloimaan sen ja sitten useimmilla heistä, jotka on edenneet pidemmälle, niin on monia tarinoita jo kerrottavana ja myös sitten kerronnan tavat ja miten sitä kuvataiteessa tehdään, niin vaihtelee, että ne voi olla hyvin omakohtaisia tarinoita tai sitten hyvin fiktiivisiä tarinoita tai tämmöisiä autobiografisia lähtökohtia.
Eli ihmisen oma persoonallisuus, elämän kokemus vaikuttavat tässä?
Kyllä, ilman muuta. Ja mehän kannustetaan akatemiassa just siihen, että ihmiset teki, meidän opiskelijat keräisi ja tekisi tämmöisiä hyvin omakohtaisia opintopolkuja, että heistä tulisi heitä, ketä he ovat sitten taiteilijana koulun jätettyä.
Onko se muuten nykyaikana tietyllä tavalla helpompaa, siis tämä just, että saa olla oma itsensä, sallivampaa?
No kyllä mä uskoisin, tai ainakin toivoisin, että kannustetaan sallivaan ja oman itsensä ja äänensä löytämiseen, että näin ainakin, ja se on meidän tarkoituksena.
Vaikuttaako siihen se, että esimerkiksi kritiikki on pehmeämpää, vai millä tavalla niin kuin kannustetaan tähän, että uskalletaan tuoda esiin se oma minänsä?
No mä uskoisin, että se menee niin kuin, että on tarjontaa tässä, että ketkä opettaa. Se on toisia opettajia opettamassa ja sitten myös, että he saa erilaista esikuvallisuutta ja pääsee tapaamaan hyvin erilaisella profiililla olevia taiteilijoita opiskelujensa aikana. He syntyy tätä esikuvallisuutta, mutta myös sit se, että siihen he oppii toisiltaan. Uskoisin myös tähän, että tulee sellaista niin kuin vertailevuutta sitä kautta ja oppimista ja sitten tällaisia erottautumisstrategioita ja tapoja, että ymmärretään, että se on kova paikka olla taiteilija ja valmistua siihen, niin sitten myös se oman tarinan löytäminen on senkin sijaan tärkeä.
Nina Liebenberg kiinnostui myös käsikirjoittaja Charlie Kaufmanin teoriasta. Hän kutsuu tarinaa sisäiseksi haavaksi. Kaufman on älykkö absurdin komedian käsikirjoittaja, juutalaiseen perheeseen syntynyt. Hän on kirjoittanut muun muassa elokuvat Elämäni John Malkovichina, Human Nature, Luonnon pikku oikkuja ja Tahraton mieli. Fanni Varjo ja Jani Luoma, miten te valitsitte oman herkän esineenne? Fanni Varjo?
No mun esinehän on siis pussihiuksia, niin se on ehkä, mä oon ajatellut sitä vaan semmoisesta taiteellisesta näkökulmasta tai sellaisesta, että mitä materiaalia mä oon vaikka käyttänyt tosi pitkään mun työskentelyssä, eli hiuksia ja karvaa ja tollaista, niin mä valitsin sen takia, että se ei ole ehkä mun semmoinen henkilökohtainen hyvin tärkeä esine, mutta työskentelys joo, kun niissä hiuksissa on niin monia merkityksiä ja ne on kiinnostava materiaali käyttää kuvanveistossa.
Eli mistä nämä hiukset tulevat?
No siinä oli itse asiassa, siinä pussissa, niin siinä on mun kavereiden hiuksia, jotain kavereiden lapsien hiuksia, mitä on leikattu ja annettu. Mä saan aina välillä semmosia pieniä yllätyspusseja hiuksia. Ja sit siinä oli myös joitain, mitä mä oon kerännyt kampaamoista, semmosia pidempiä palmikoita, koska sitten niitä pidempiä hiuksia on myös helpompi käyttää työskentelyssä. Mutta siellä oli vähän kaikenlaista.
Hiukset vaikuttavat olevan kuitenkin sinulle tärkeät. Sinulla on hieno musta pitkä tukka. Eli onko sinun voimasi hiuksissasi?
Ehkä. Se on kyllä mielenkiintoinen materiaali just sen takia, että niihin liittyy niin paljon semmoista historiaa ja merkityksiä. Ja.
Miten olet tutkinut hiusten historiaa?
No mä oon lukenut niistä ja sitten mä oon tehnyt sen kuvataiteilijan tutkinnon eka Turussa, niin siellä mä tein tavallaan mun opinnäytetyön siitä hiuksista materiaalina just nimenomaan kuvataiteessa, että miten niitä käytetään tai miten niitä käytetään niin kuin muuten kuvantaiteessa ja erilaista karvaa, millaisia erilaisia merkityksiä on vaikka ihmisten hiuksilla kuin sitten taas vaikka eläinten karvoilla tai nahkalla tai näin edespäin. Niin joo, Turusta tavallaan silloin pohjauduin enemmän siihen ja nyt tässä työskentelyssä tai tässä lopputyössä on käyttänyt niitä materiaalina, mutta se on tavallaan vain pieni osa sitä muut materiaalisuutta.
Palataan vielä tähän, kun kuvaillaan näitä värikkäitä hiuksia, jotka liittyvät sinun monumentaalisiin teoksiin. Mm-hmm. Jani Luoma, miten sinä valitsit oman herkän esineesi?
Mulla oli toi löysä teepaita, semmoinen musta, vähän kulahtanut. Ja tämä oli tämmöinen kirppislöytö, mikä on sitten jäänyt ihan jokapäiväiseen käyttöön ja ei pelkästään yöllä sitten siellä sängyssä, vaan sitten muutenkin. Ja sitten koska mä teen itse videoa ja liikkuvaa kuvaa pääasiallisesti mun praktiikassa, niin sitten myöskin jotenkin se vaate tuli siihen tosi arkisena läsnä olevasti siihen mukaan. Ja sitten se valikoitu kyllä sitten myöskin. Mä temaattisesti käsittelen sukupuolen ja seksuaalisuuden performatiivisuutta mun teoksissa ja sit mä ajattelen, että se löysä paita ja neutraalilta tuntuva paita on jotenkin semmoinen, se piilottaa jotakin ja luo mulle semmoisen harniskan tai jonkun asun. Vähän niin kuin joku miesten puku voisi myöskin tehdä joissain työtilanteissa.
Onko musta teepaita semmoinen turvavaate?
Se on ehdottomasti turvavaate, joo. Joo, ei siihen ehkä lisättävää.
Okei. Okay. No millä tavalla esine voi toimia taiteellisen ajattelun avaajana? Jani voi vaikka jatkaa tästä. Mitä se avasi sinussa?
Kyllä tuossa prosessissa, kun piti valita jotain, niin sitten se rajaaminen ja sit mä mietin, että pitäisikö tämä nyt symbolisoida sitä koko mun työskentelyä vai onko tämä vain osa siitä ja fragmentti. Kyllä se ehdottomasti silleen vähän tiivisti sitä, että mihin päin ollaan menossa tässä työssä. Ja siinä niin kuin toimi semmoisena kivana jonain siemenenä tai jotain.
Entäs Fanni, millä tavalla nämä hiukset toimivat taiteellisen ajattelun avaajana sinulle?
No itse asiassa mä voisin sanoa tuohon äskeiseen vielä sitä, että siinä oli kiinnostavaa myös se, että me käytiin näitä keskusteluja sit esineistä sen historian ja teorian kirjoittajan kanssa. Ja niin kuin sitä kautta tavallaan sieltä tuli semmoisia kysymyksiä, mitä ehkä ajatellut myöskään siihen esineeseen, että miten se liittyy vaikka tekemiseen. Anteeksi, mitä kysyit?
Niin, eli millä tavalla se avasi tavallaan tätä taiteellista ajattelua?
Niin, no joo. Lähinnä me keskusteltiin just, että millaisena materiaalina se toimii teoksissa tai miten ne hiukset toimistaa sitä, että miten me kohdataan muita ihmisiä ja tai miten ihmiset näyttäytyy tai miten ne haluaa näyttää itsestään vaikka hiustensa kautta.
Vaikuttaako sitten, että tästä lähdettiin esineen kautta, niin vaikuttaako siihen, että tästä taideteoksestakin tulee enemmän konkreettinen tai materialistinen? Tämä on varmaan Leevi Haapala. Voi vastata, että miten se vaikuttaa se, että se esine on lähtökohtana?
No tässä kun katsoo näitä, että näyttelyn kuraattori ja Liebenberg on meidän postdoc-tutkija ja hän on keksinyt tämmöisen hyvin tämmöisen hienon tavan lähestyä opiskelijoita, että kun he joutuu tekemään lopputyönään ryhmänäyttelyn, niin mikä olisi joku yksinkertainen asia, jonka kautta he joutuu kertomaan itsestään jotain olennaista ja suhteessa omaan työskentelynsä ja ajatteluunsa ja tiivistämään sen hyvin tiiviiseen, että ei annakaan yhtään teoskuvaa, vaan joutuu arkisen esineen kautta lähestymään tätä. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin objekteja tai esineitä, koska taidehan on usein paljon muuta, että se on prosessia, tapahtuma ja syviä merkityksiä ja näin. Ja sitten jos me mietitään tuommoista niin kuin arkista esinettä objekteja, mitä nyt kuultiin jo tässä Fannilta ja Janiltakin, niin niihin usein linkittyy sitten elämähistoriaan liittyviä asioita, voi liittyä asioita, että se objektisuhdehan voi liittyä vaikka perheenjäseniin, ystävyyksiin, rakkauksiin, menetyksiin. Se voi liittyä ihan mihinkä vaan, jonka kautta sitten pääsee käsiksi johonkin sellaista, mikä on tärkeää ja henkilökohtaista. Ja valitessaan arkisen tai yksinkertaiselta kuulostavan asian, niin tulee kertoneeksi itsestään jotain. Ja tavallaan sen saman prosessin myötä, mitä sitten joutuu taiteen kautta kahdistamaan, niin mun mielestä se oli hirveän oivaltava tapa. Ja nämä on tämmöisessä luettelossa tai katalogissa kaikkien nähtävinä. Ja sitten ne on jotain ihan täysin muuta kuin mitä me sitten nähdään siellä näyttelyssä, että mitä te olette tehneet ja työstäneet. Mutta se antaa jonkinlaisen vihjeen siitä, että teistä henkilöinä.
Tosiaan taiteilijat nostivat esille esimerkiksi lusikan, diskopallon ja neitsyt Maria patsaan. Mistä nämä valinnat kertovat?
No usein nämä on kertonut myös jotain sellaista, mikä on lähellä ja käsillä olevaa. Eli sieltä työhuoneelta, studiolta mukaan sattunutta, jotain, jota kuljetetaan arkena mukana. Mutta sitten voi olla jotain tämmöistä hyvin syvää, vaikka niin kuin tämä neitsyt Marian patsas, niin tämä on tämä Nelly Toussaint, niin taiteilijaystä, niin hän on itse äiti ja hän poimi sitten neitsyt Marian patsaan ja käytti sitä lähtökohtina omassa tuotannossaan, eli poisti kuuluisista taidehistoriallisista kuvista tämän Marian patsaan ja näyttää kaiken, mikä on siinä ympärillä. Eli hyvin ikonisia tunnistettavia kohtauksia, vaikka Marialle ilmestyminen, niin nähdään vaan tyhjä huonetila ja ei näy Mariaa, mutta ei näy enkeliäkään, nyt näkyy vain sädekehät ja näin. Hän on tavallaan uudelleen kirjoittanut taidehistorian tunnettuja kohtauksia tämän Maria-kuvaston kautta.
Tämä oli hyvin vapauttava ja oivaltava teos, polymeerigravyyrejä. Niitä oli monta sellaisia aika pienikokoisia, ehkä 15 senttimetriä kertaa 10. Ja sitten tosiaan niissä on paljon sitä sädekehää ja erilaisia tiloja, josta tosiaan neitsyt Maria on lähtenyt pois. Hän on siis vapautettu. Tämä oli minusta aika rohkea teos.
Joo, ja sinne rinnastu kuvaan, jossa sitten hän on laittanut itsensä kolmen lapsen tämmöisen niin kuin kasan alle. Eli hän sieltä hädintuskin näkyy äitinä ja varmaan miettii sitä äityyttä mitä rooleja siihen kuuluu ja kuinka valmistuvana taiteilijana, mistä voi vapautua ja mitkä ne perhesuhteet määrittää sitä omaa kuvaa. Ja tämä oli taas tämmöinen tosi mittavan kokoinen parimetrinen maalaus.
Ja tässä tosiaan tuli myös esille se, että hänellä oli erittäin hyvin tekniikka hallussa. Eli tässä näkyi niin kuin käden taitojen ihailtava käyttö. Eli ei ole vielä tekoäly tullut väliin.
No ei hänen kohdallaan varmasti, mutta on jo taiteilijoilla hyvin käytössä ja eriasteisesti, kun haastaa ja kyselee, niin kyllä sitä käytetään jo apuna ja työskentelyvälineenä.
Mitä ajattelet siitä?
No, se on otettava haltuun. Mitä aiemmin ja paremmin se osaa tehdä, niin jää sen luovalle käytölle ja kriittiselle käytölle tilaa.
Kuvan kevät tosiaan tuo esille 46 taiteilijan vahvaa tulkintaa ajan hengestä. Ja tosiaan tänä vuonna teemoja on erilaisia. On memento moria, on uhrilahjaa, on arkeologista artefaktia, on taikuutta, madon reikiä, glitterillä koristeltuja puita, haarniskan osia ja myös muutama interaktiivinen työ. Kuvan keväässä kiinnostavaa on tosiaan se, että se tarjoaa näkymän siihen, missä nykytaiteessa mennään. Millaiset teemat ovat nousemassa?
No tässä hyvin kun kuvailit noita ja katsoo tätä, on hyvin semmoista niin kuin keskittynyttä tekemistä. On tosi paljon eri materiaalisuuksien ja materiaalien pohdintaa taiteen luonteesta, että mitä se on. Onko se esine vai onko se tapahtuma vai esitys? On myös hyvin tämmöistä hyvin tarkkaa ja spesifiä ilmaisua. On arjen huomioimista. On myös sitten tällaisia hyvin yhteisöllisiä tai yhteisöä mukaan ottavaa tekemistä. Vähemmän suoraa poliittisuutta tai tämän tapaista, että vaikka se meillä koulussa on niin kuin taas sitten aktivismin ja muun muodossa esillä, mutta itse näissä lopputyöteoksissa se ei ole niin konkreettisesti läsnä.
Tosiaan vielä viime vuonna oli havaittavissa, että taide otti vahvasti kantaa ja peilasi realistisesti ja silloin jopa toivottomaa ympäröivää maailmaa. Nyt taidekriitikot ovat todenneet, että kuvan kevätnäyttelyssä tänä vuonna ei ole aistittavissa ekologisten katastrofien tai sodan toivottomuutta aiheutuvaa kipuilua. Onko se näin ja mistä tämä johtuu?
Uskoisin, että se on semmoisena niin kuin ehkä toisenlaisena eetoksena, syvänä niin kuin sitoutumisena siihen niin kuin tekemiseen ja taiteilijuuteen ja erilaisten näkökulmien tarjoamiseen, että ei lähdetä enää toisintaa uudestaan uutiskuvastoa tai tätä, mitä maailmassa tapahtuu. Että toki on sitten ekologisuuteen enemmän kuin ihminen tyyppiseen ajatteluun liittyviä teoksia runsaasti, että ne on ehkä semmoisia niin kuin hienovaraisempia ja aikaa vaativampia katsojalta katsoa, että ei ole niin tällaista julistavaa, kuten on joinain vuosina ollut.
Ehkä me kaipaamme tätä.
Kyllä.
Frame on nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio ja tiedotuskeskus, joka vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa ja edistää kansainvälistä toimintaa ja tuottaa tietoa nykytaiteesta. Juha Huuskonen, seuraat aktiivisesti suomalaista nykytaidekenttää. Millaisia suuntauksia on havaittavissa?
No ehkä aloittaisin just tästä kuvan keväästä. Se on semmoinen kuin joka keväinen visiittikohde itselle. Ja mä kyllä kokisin silleen, että se mikä on pysynyt jotenkin samana on se, että on todella monenlaista ilmaisua. Että mitä Leevi tuossa mainitsi aikaisemmin, että korostetaan semmoisen, että voi löytää sen oman jotenkin tapansa ja oman niin kuin äänensä ja suuntansa, niin se mielestäni näkyy tosi hyvin tuossa näyttelyssä, että sen sijaan, että olisi joku yksi iso trendi, niin siellä on todella monenlaista tekemistä. Ja mä itse kokisin, että se on tämän Suomen taidekentän vahvuus, että täällä on tosi rikkaasti tosi erilaisia tekijöitä tällä kentällä, joka uskon, että se osaltaan liittyy siihen, että kaupallinen taidemaailma on täällä varsin pieni. Eli täällä sit tosi monet tekijät ei välttämättä primäärisesti lähde tekemään semmoista niin kuin myytäviä teoksia, vaan haetaan jotain semmoista, mikä olisi jotenkin kiinnostavaa, joka herättäisi kysymyksiä ja joka myös jotenkin ehkä sit avaa jotain uusia ovia sitten eteenpäin. Et se tuossa niin kuin jotenkin heijastui tässä kuvan keväässä, mutta myös toi, josta juuri äsken keskusteltiin, että jotenkin tämmöinen niin kuin fantasia tai sitten semmoinen jotenkin toistenlaisten maailmojen rakentaminen, että se tuntuu olevan, että sitä monet tekijät tällä hetkellä tekee ja ehkä se on sellainen, mitä me kollektiivisesti jotenkin tarvitaan ja haetaan, että kun on, että jos avaa niin kuin sanomalehden, niin se on jotenkin niin semmoista niin kuin toivotonta ja jotenkin, että sieltä ei löydy niitä jotenkin horisontteja, että mistä mennään eteenpäin, niin taide on varmaan yksi konteksti, missä voisit kuvitella jotain toisenlaisia tulevaisuuksia.
Millä tavalla Frame sitten tuo esiin nuoria taiteilijoita?
Frame on tosiaan, me ollaan tämmöinen nykytaiteen tiedotuskeskus ja meillä on aika konkreettisia asioita. Me jaetaan tämmöisiä apurahoja, että jos taiteilijalla on mahdollisuus päästä tuonne maailmalle, niin meiltä voi saada siihen apurahaa. Ja sitten aina keväisin meillä on tämmöinen portfolio-katselmus, eli sekä Taideyliopistosta että Aallosta valmistuvia nuoria tekijöitä, niin heillä on mahdollisuus päästä sitten ammattilaisen raadin eteen ja saada sitten palautetta tekemisistään. Ja ehkä yksi semmoinen niin kuin avainasia, mitä me tehdään, on se, että pyritään pitämään tämmöisiä kansainvälisiä verkostoja aktiivisena, että tänne tulisi kansainvälisiä kuraattoreita tänne Suomeen tutustumaan sitten tekijöihin. Ja hyvä uutinen nyt valmistuville on se, että yleensä kuraattoreita kiinnostaa just se nuorempi tai silleen tuoreempi tekijäpolvi, että että se yleensä ne haasteet tulee enemmän sitten siinä, tämä on tämmöinen mid-carrier, eli se jotenkin se keskiura, että pääseekö sieltä sitten niin kuin seniorimmaksi tekijäksi, niin siinä mallalla tulee haasteita, mutta just siellä sitten kun on juuri maisterin paperit kourassa, niin se on hyvä vaihe elämässä ja urassa.
Olet tosiaan työskennellyt myös vuodesta 2014 lähtien residenssiorganisaatio HIAP, Helsinki International Artist Programmen johtajana, eli tämä oli ennen tätä nykyistä työtä. Ja tosiaan olet itsekin taiteilija ja olet tehnyt työtä kuraattorina ja olet tosiaan panostanut erityisesti kansainvälisten verkostojen ja yhteistyön kehittämiseen. Millä tavalla viet nyt Framin kautta suomalaista nykytaidetta maailmalle?
No meidän ehkä se kaikkein näkyvin, tai siis ainakin semmoinen yksi isoin asia on Suomen paviljonki tuolla Venetsian Biennaalissa, että se on taas ensi keväänä ja Jenna Sutela tulee siellä Suomea edustamaan, että se on semmoinen toistuva hanke, mutta muutoin toi minkä juuri mainitsin, tämä tämmöinen kansainvälisten verkostojen kehittäminen ja ylläpito, niin se on ehkä se avainasia. Mutta ehkä korostaisin sitä, että me ollaan pieni organisaatio, että se on kovin sit rajallista, että mitä me voidaan tehdä. Että kyllä se on tämmöinen taidekentän yhteinen asia. Että on tämmöinen ekosysteemi, jossa on sitten niitä pieniä ruohonjuuritason gallerioita. Me just tässä ennen tätä lähetystä niin Janin kanssa keskusteltiin, että näin hänen teoksen tämmöinen hyvin ruohonjuuritason tämmöinen asbestos-niminen tila, niin siellä. Että nämä on tosi tärkeitä, että niitä tällaisia pieniä, tosi usein ei-kaupallisia galleriatiloja, jossa usein pääsee alkuun. Ja sitten tulee niitä isompia gallerioita ja museoita. Ja Suomessa on kyllä varsin vahva ja monipuolinen organisaatiokenttä ja tämä organisaatiokenttä tietenkin sit myös itse verkostoituu kansainvälisesti, että osataan, me pyritään niin kuin jotenkin auttamaan sitä, että tämä toimisi niin kuin mahdollisimman hyvin tämä organisaatiokenttä täällä.
Sinulla on kansainväliset verkostot ja kokemusta, esimerkiksi varainhankinnasta. Ja nyt kun elämme taloudellisesti haastavia aikoja, niin miten motivoida tukemaan juuri kuvataidetta?
No mä ehkä niitä motivaatioita voi olla niin kuin monenlaisia, mutta kyllä mä itse kokisin, että semmoinen rakkaudesta lajiin tyyppinen kuvio on se ehkä tyypillisin ja jotenkin semmoinen niin kuin tervein. Eli joita ihmisiä innostaa kuvataide ja haluaa juuri sitä tukea, ja joitain taas innostaa musiikkia ja joitain kirjallisuus. Ja tämä on sinänsä semmoinen, mikä Suomessa ei ole ehkä kehittynyt osaltaan sen takia, että meillä on ollut ja on yhä niin kuin varsin vahvat tämmöiset julkiset rakenteet. Ja osaltaan se on just mahdollistanut sen, että täällä on tosi monenlaista tekemistä. Eli jos menee moniin muihin maihin, niin siellä voi näkyä, että on tietty varakas taho, joka sitten haluaa tukea ja sitten tukee tietynlaista tekemistä. Että sitten se saattaa niin kuin rajata sitä, mutta kyllä mä itse kokisin näin, että se tosi usein voi olla semmoinen niin kuin tämmöinen win-win asia, että on joku ihminen, joka on oikeasti kiinnostunut ja sitoutunut ja motivoitunut ja haluaa olla tukemassa ja seuraamassa ja jotenkin myös mahdollistamassa sitä, että sitten jotkut jonkinlainen tekeminen kehittyy. Että kyllä mä itse uskoisin, että tämä varmaan Suomessa yleistyy ja uskoisin, että varmaan päästään ehkä vielä parempaan paikkaan kuin missä ollaan nyt niin kuin taidekenttänä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme siitä, mitkä tyylit näkyvät tänään kuvataiteessa ja millä tavalla taiteilijat kuvaavat ajan henkeä. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat dekaani Leevi Haapala ja opiskelijat Fanni Varjo ja Jani Luoma ja Framin johtaja Juha Huuskonen. Taiteilijoiden valitsemat esineet toimivat taiteellisen työskentelyn ja ajattelun kuvantajina myös näyttelyn yhteydessä ilmestyvässä julkaisussa. Ja tosiaan kuvataiteisiin liittyy myös sellainen osa, että sitä pitää sanoittaa ja tavallaan avata näitä ajatuksia tämän oman teoksen takana. Kuinka tärkeää tämä on, Leevi Haapala?
Se on erittäin, erittäin tärkeää, että me eletään maailmassa, jossa lähtökohdat ja syyt tekemisiin ja ne teosten taustatarinat avaa tosi paljon katsojalle. Eli kun jokainen taiteilija luo oman sanastonsa ja oman kertomuksensa, niin niistä saa paljon enemmän irti, kun pääsee vähän tutustumaan siihen niin kuin taiteilijan mielenmaisemaan ja niihin lähtökohtiin ja tulokulmiin, jotka on hyvin erityisiä usein. Eli se kokemus rikastuu. Toki silloin on itse aina usein katson teokset ensin ja katson, mitä oman elämän kokemukseni ja taiteen tuntemukseni kautta niistä saan irti. Ja sitten vasta sen jälkeen sukellan taiteilijan vaikka itse kirjoittamiin tai kollegan tai kriitikon tai jonkun toisen tarjoamaan lähtökohtaan tai näkemykseen, mutta et taiteen sanallistamisesta on tullut erittäin tärkeä osa. Eli ei ole enää niin kuin joskus muinoin modernismi aikana, että teokset puhuu puolestaan ja taiteilijat on mykkiä ja hiljaa.
Miten sitten te taiteilijat suhtaudutte symbolinäkemiseen, että esineiden tai taideteosten takaa löytyy jotain symbolista?
No ehkä se symbolisuus tuntuu vähän vaikealta käsitteeltä ja sitten mä itse ajattelen enemmän nykyään sen materiaalin kautta ja teokset materialisoituu eri tavoin ja sitten on näitä representaatioita ja symboleita siellä myöskin, mutta ne liittyy aika usein nykyään materiaaleihin mun mielestä.
Anna esimerkki, miten joku materiaali voi symboloida jotain?
Niin, esimerkiksi videokuvassa, niin siinä käytetty kamera ja sen rakeisuus ja vaikka missä se esittää joku telkkarin ikä voi kuvata sitä, että minkälainen se tuotantotapa tai tuotantoympäristö on sillä teoksella.
Fanni Varjo, miten sinä ajattelet, kun puhutaan symboleista ja symbolinäkemisestä taiteen kohdalla?
Mä täytyy sanoa, että mä ehkä myös nojaudun tuohon, että materiaalisuus, niin kuin, tai se, se on sellainen, mikä, tai niissä materiaaleissa itsessään voi olla jotain merkityksiä ja symboleja.
tosiaan, jos ajatellaan abstraktia taidetta, niin sieltä on vaikea löytää symboleita, mutta minusta tämä trendi on nyt vahvistunut, että haetaan sitä merkityksellisyyttä ja syvyyttä objektin kautta.
Joo, kyllä se tietenkin on läsnä siellä, että tuolla käynyt on hyvin niin kuin ladattuja teoksia ja merkityksiä, mitä niihin voi liittää ja jopa tällaisten ihan niin kuin abstraktimpienkin kuvien takaa. Siellä oli esimerkiksi maalareista, vaikka Lassi Kontiainen, niin ne näyttää täysin ei esittäviltä kuvilta. Sitten kun katsoo niitä hetken, niin sitten sieltä tunnistaa autetusti hänen oman kertomuksensa perusteella myös tämmöisiä pyhimiskuvastoja ja tarinoita tai viitteitä keskiaikaisiin seinämaalauksiin tai jotain näin. Ja sitten tavallaan se luo sille katsomiselle eri yhteyden, jos huomaa tällaisen yksityiskohdan poimia, niin tavallaan se luentatapa muuttuu siitä.
Leevi Hapala, olet todennut Kuvan kevään yhteydessä näin. Myös Kuvan kevään yleisö odottaa tuoreita näkökulmia aikalaisuuteen kuvataiteen kautta. Mitä on näyttää ja kertoa taiteen keinoin ajastamme? Hengittää ilmaa polarisoituneessa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä, jossa taidetta ei välttämättä nähdä olennaisena osana hyvää elämää. Tämä on kiinnostavaa. Miksi kuvataide on uhattuna juuri nyt?
No, me eletään hyvin tällaista koko niin kuin globaalisti ja yhtä lailla Suomessa hyvin tällaista niin kuin polarisoituneessa ilmastossa ja sitten tämmöiset niin kuin korostuu hyvin konservatiiviset arvot ja hyvin niin kuin talouteen pohjautuvat arvot ja tällaisessa ilmapiirissä just se sitten taas se turvallisuuteen liittyvät kysymykset ja sitten toisaalta just se, että mitä me puolustetaan kansakuntana tai miksi elämä on merkityksellistä myös arjessa, niin syntyy usein myös taiteen ja kulttuurin kautta. Ja tällaisena aikoina tällaisten asioiden pitäisi tulla just ensisijaisesti, että ihmisillä olisi näkymiä siihen tulevaisuuteen ja uskoa luoda siihen. Ja mitä Juha tuossa just kertoi äsken, että tarjota niitä uusia horisontteja ja merkityksellisiä hetkiä, joihin pysähtyä arjessa myös. Ja sitä halutaan kouluttaa erittäin hyviä ja ajattelevia taiteilijoita, jotka pystyvät tähän tarjota meille näitä kokemuksia.
Kun kävin Kuvan kevätnäyttelyssä, olin yllättynyt siitä, että moni teos oli helposti lähestyttävä, avoin katsojalle ja vahva. Monet teokset olivat myös teknisesti tarkkoja ja värielämyksiä oli paljon. Taiteen sisältö oli inhimillistä ja rajoja rikkovaa. Esimerkiksi Mari Mäntysen Stranger-valokuvasarjassa taiteilija itse poseeraa tuntemattomien ihmisten kanssa ja hän kysyy, mitä voimme tehdä yhdessä. Tämähän on aika tärkeä kysymys aika yksinäisessä individualistisessa ajassamme.
Joo, ne on hyvin, hyvin koskettavia kuvia, kun ymmärtää, että ne perustuu tämmöiseen hyvin nopeeseen työskentelymetodiin tai tapaan, jossa hän todellakin kohtaa eri maissa ja eri paikoissa ihmisiä ja että miten eri ihmiset lähtee hänen kanssaan yhteiseen potrettiin ja mitä he tekee. Että näitä kohtaamisia on ollut sitten vankilassa tai uimarannalla, että hän on mennyt hakeutunut paikkoihin, jossa on erilaisia ihmisiä. Ja luonut hyvin nopeasti spontaanin suhteen, että erittäin taitava tässä luottamuksellisen suhteen luomisessa, joka välittyy näiden valokuvien ja videoiden kautta.
Joo, juttelin hänen kanssa eilen ja hän tosiaan kertoi, että Teneriffalla tämä oli helppoa, mutta Suomessa vähän haastavampaa. Toinen yllättävä teema oli historian läsnäolo, keskiaika ja haarniskan osat.
Joo, kyllä. Se on jännä, että jotenkin sitten, että tuleeko joku tämmöinen niin kuin tietynlainen eskapismi tai halu paeta johonkin toiseen aikaan tästä ajasta, jota me eletään ja jossa oli vielä mahdollisuus johonkin heroisiin tai sankarillisiin tekoihin ja luoda sitten sitä kautta erilaiset kuvastoa, että tämä on erittäin kiinnostava ja hyvin, hyvin hienovaraisia, että teokset, jotka näyttää ensin pelkästään veistokselta esineeltä, niin on sitten myös esityksiä toisessa yhteydessä.
Ja täällä studiossa ovat mukana taiteilijat Fanni Varjo ja Jani Luoma, ja nyt keskustelemme teidän teoksienne synnystä. Fanni Varjo, olet luonut puusta, värjätyistä hiuksista ja erivärisistä lasikivistä sekä katosta roikkuvia että jalallisia kiemurtelevan muotoisia taideteoksia. Kyseessä on myrkyttäminen ja keskiajan renessanssi. Miksi tämä alkoi kiinnostaa sinua?
No, noin historian myytit ne on, ja uskomukset, ne on tosi kiinnostavia ja mä tykkään lukea niistä, jonka takia sitten se on ollut hyvä myös tavallaan tajua itse, että mä voin käyttää niitä mun töiden pohjalla tai teemana. Ja etenkin just tuolta keskiajasta tämä tarina, mihin mun teos pohjautuu, on tällainen, myrkyttäminen on ollut silloin sellainen, mitä on aika helposti tehty. Ja sitä on pelätty sen takia, koska se on ollut, että vaan ei pidettyjä henkilöitä on myrkytetty. Sitten on syntynyt tällaisia uskomuksia, että esimerkiksi fossiiliset hainhampaat ja besoarikivet on tämmöisiä työkaluja, joita sä voit tippaa sun ruokaan tai juomaan, ja sitten ne alkaa hikoilemaan tai tärisee tai vaihtaa väriä, jos ne havaitsee jotain myrkkyä siellä ruuassa. Niin se on ollut silleen kiinnostavaa, ja sitten olen halunnut käyttää sitä just siitä syystä. Ja sitten tässä oli myös jännää se, että se besoorikivi, mistä mä en tiennyt ennen kuin mä luin näitä artikkeleita tai tutustuin kirjallisuuteen, niin se on niin kuin eläimen mahalaukussa tämmöinen kasa karvaa, joka on pakkautunut, ja siitä on syntynyt tämmöinen kivettymä, ja ne on ollut niin kuin kultaa arvokkaampia silloin keskiajalla. Niin sitten ajatus siitä, että tämmöistä on dipattu omaan ruokaan, niin on aika villi. Ja sitten tavallaan sitä kautta myös pääsin käyttämään niitä hiuksia, tai että sille materiaalille tuli ihan erilainen merkitys sitten siinä teoksessa. Että ne, se liittyy tähän myyttiin. Mutta ne on tosi kiinnostavia, sit kun siellä ei ole sellaista, tai siitä ajalta ole semmoista tietynlaista, tai just valokuvia tai tietynlaista kuvastoa, niin sitten se jättää tosi paljon mielikuvitukselle valtaa niin kuin tehdä tai toteuttaa niitä myyttejä. Tai tehdä tavallaan vähän niin kuin visuaalisia tarinoita niistä tarinoista. Niin se on kiinnostavaa kyllä siinä ajassa, ja sitten käyttää sitä tässä taiteessa. Ja itse asiassa nyt, kun kysyt sit symbolismista, niin mulla tuli siihen mieleen, että mä oon tavallaan näissä teoksissa käyttänyt ötököitä symboloimaan niitä myrkkyjä. Että mä oon niin kuin printannut niitä semmoisia ötököitä, joita sitten esiintyy näissä eri teoksissa. Et esimerkiksi niissä lasiteoksissa mä oon tehnyt ne silleen, että ne ötökät on osana siellä sellaisissa vähän ruualta näyttävissä teoksissa. Tai sitten toisaalta alumiinivaluissa. Niin. Ja ne alumiinivalut on osana niitä puuteoksia. Niin joo, sielläkin on symboliikkaa.
Ja tosiaan ammennat historiasta, kun luot uutta taidetta. Mikä arkistoissa viehättää?
Ehkäpä just se, että siellä ei ole, tai sieltä ei ole sellaista tiettyä kuvastoa, että sitä pystyy just itse luomaan. Niin, ja sitten ne tarinat on niin, ne tuntuu vähän sellaiselta höpöhommilta. Ja sen takia se on, tai nyt voi vähän nauraa näille fossiilisille hainhampaille ja niiden kastamiseen ruokaa, mutta joskus ne on otettu tosi tosissaan, ja se tekee jotenkin myös siitä ajasta semmoisen sympaattisemman.
Mm. Ja sitten se teoksena on jotenkin sen oloinen. Ne materiaalit on niinku jotenkin just tätä päivää. Tai silloinkin itselle tulee semmoinen ajatus jostain, ehkä jostain virtuaalitodellisuudesta tai jostain muusta tämmöisestä. Mm. Että sitten tulee jotenkin sit se ajatus, että ehkä niinku, niin, että ikään kuin niitä myrkkyjä olisi tänäkin päivänä käytössä. Tulee siis semmoinen ajatus tosi luontevasti. Mm.
Eli kysyn, että mitä tällä teoksella haluat kertoa meille nykypäivänä?
No ehkä se on enemmän just semmoinen, että siis sitä on ollut, niitä on ollut niin hauskaa ja jännittävä lukea, niin sitten on halunnut myös jakaa niitä yleisölle, niitä tarinoita. Ja sen takia on tehnyt näistä niitä teoksia. Että se siis mun mielestä se on vaan sellainen, se on semmoinen niin kuin iloinen. Tai siis iloinen on ehkä vähän väärä sana, mutta enemmän semmoinen hauska tapa tuoda niitä tarinoita ihmisten kuultavaksi.
Ja sivistät meitä, koska minulle tämä besoarikivi oli ihan uusi asia.
Aivan, on niin hauskaa.
Jani Luoma, sinulla taas on kaksi teosta näyttelyssä ja molemmat ovat näyttöpäätteellä ja kuultavissa kuulokkeilla. Yhdessä on erilaisia fragmentaarisia videopätkiä ja niissä näkyy lattiaa ja polvia. Mitä olet tutkinut tässä teoksessa?
Tämä teos on nimeltä Garment ja tämä lähti just tästä pyjama-tyyppisestä paidasta, löysästä paidasta eteenpäin. Ja tutkin tässä tällaisen eksperimentaalisen liikkuvan kuvan 60-70-luvulta lähtöisen kokeellisen liikkuvan kuvan kautta, niiden metodien kautta sukupuolen ja seksuaalisuuden normien sirpaloimista. Ja, että voisiko niillä jotain, tai voisiko tällä rinnastuksella tehdä jotain ja voisiko se toimia yhdessä. Ja niin ehkä mä olisin, koska nämä molemmat teokset, nämä on tullut samasta materiaalimassasta ja sitten mä oon vasta myöhemmin erottunut nämä toisistaan, niin se silloin joku rooli kanssa tässä, että miten mun työskentely menee eteenpäin ja se on semmoista kasautuvaa ja mä joka päivä kuvaan uutta materiaalia mun mini-DV-kameralla ja se on tosi semmoista haurasta ja muuta. Ja sitten sitä kertoo tosi paljon ja jossain vaiheessa pitää tehdä niitä valintoja, että mitä sitten tekee. Ja tässä toimii se T-paita tosi hyvänä lähtöpisteenä.
Toisessa teoksessa on ääni ja musta ruutu, jossa on käännös kuultavasta puheesta. Aihe on Ruotsin Taalain maalta, jossa Taalain maalainen tyttö Dalkulla ratsastaa viikinkimiehen päällä ja vodkaa kuluu ja tämä tyttö jatkaa ratsastamista. Mitä tässä tutkit?
Tämä on tämmöinen hauska bilebiisi, mitä sitten mun kaverin kanssa me laulettiin baarilan jälkeen. Ja sitten se jäi mieleen ja sitten mä myöhemmin kysyin tältä mun kaverilta, että haluaisitko tehdä tästä teoksen? Ja sitten meillä oli tämmöinen äänitystilanne. Ja aika raaka semmoinen äänitystilanne on siinä teoksessa myöskin ja me tullaan molemmat siinä esiin tavallaan toimijoina, mutta että tämä bilebiisi tulee semmoiseen outoon valoon ja se on vähän nolo laulaa sitä. Se on tämmöinen Frökes Nyskin ja Rasmus Gossin Ridmeisomen Daala-aiheesta alun perin ja vaikka tämä biisi tapahtuu Taalaimaalla, Muurassa ehkä tai jossain muualla, niin silti tämä meidän keskustelu ja äänitys tapahtuu Tukholmassa ja mun kaverin tämä dialekti on Tukholman murre tietysti. Ja, joo. Niin siitä tulee hauska tämmöinen kontrasti ja sitä kautta sitten luokka-identiteettiä etenkin käsittelen.
Tässä on mukana naisnäkökulma, eikö vain?
Joo, kyllä. Tämä Frökes Nysk on nähty silleen, että siinä on toimijuutta ja varsinkin koska hän laulaa tämmöinen pinkki maski tai balaklaava päässään, niin sitten se on liitetty tähän venäläiseen Pussy Riot performanssikollektiiviin. Ja joo, ehkä sitten semmoinen, niin kun, että kun peitetään kasvot, niin saadaan joukkoistettua tämä viesti ja eikä enää aseteta itseään silleen, niin kun esineen asemaan niin paljon. Niin se tuntui kiinnostavalta. Joo.
Mitä tällä teoksella haluat kertoa?
Kyllä just se yhteiskunnan polarisoituminen, niin siihen liittyvä semmoinen työväenluokan, omistavan luokan. Että siellä on joku ero, mutta sitten esimerkiksi työväenluokka voi tavallaan kasautua erilaisista ryhmistä. Se voi olla se punaviher vasemmisto kaupungissa, mutta myöskin sitten maaseudun työväenluokka. Ja ihan eri tunnelmilla, mutta sitten molemmissa on joku halu sen konventioon ja rikkomisen yhteiskunnassa.
Ja jos saan yleisökokemusta kommentoida, että mun mielestä noi Janin teokset oli silleen virkistäviä, että niissä jotenkin annettiin niin vähän, että ainakin itselle se jäi semmoiseksi, että tulee semmoinen olo, että mä en ihan tajua, mä en ihan tiedä, mitä tässä tapahtuu, mutta kuitenkin se on kuitenkin niin paljon sit sellaista kiehtoa, että se jotenkin sit vie mukanaan, mutta siinä joutuu hyväksymään se, että en tuu täysin ymmärtämään enkä tietämään, ja sitten se on jotenkin niin kuin tosi jotenkin hieno kokemus olla sen kanssa, niin kuin viettää aikaa sen kokemuksen kanssa, että olen tässä ja en ymmärrä ja se on ok.
puhuit aikaisemmin myös, Juha Huuskonen, siitä, että suomalainen taide on omaperäistä ja tuli mieleen vaan, että me emme kosiskele, eli aitous, tässäkin on aitous mukana.
Joo, ehdottomasti joo. Et noi, mun mielestä noi, erityisesti noi Janin teokset erottu silleen, että ne ei, ainakin itse koin silleen, että ne ei halua niinku miellyttää tai olla silleen helppoja. Se oli se mun oma kokemus niistä.
Taiteilijuus vaatii herkkyyttä ja avoimia aisteja. Millaista on elää herkkänä taiteilijana omassa ajassamme? Jani Luoma.
Kyllä se on vaikeaa ja siitä tulee siitä mietintä, että mitä nyt koulun jälkeen tapahtuu ja saako apurahaa tai mitä sitten on se työ taiteilijuuden ohella, onko semmoista. Ja, mutta pääasiana on varmaan se niin kuin oman taiteilijuuden mahdollistaminen kanssa niin kuin eri tavoin. Ja sitten mielen päällä on tietysti tämä, että mitä, pystyykö saamaan yksityisnäyttelyä tai näyttelyitä ylipäätään ja menestymään vaikka Pohjoismaissa tai kansainvälisesti myöhemmin ja näin.
Fanni Varjo, millaista on elää herkkänä taiteilijana omassa ajassamme? Kohta sinäkin olet vasta valmistunut.
No, tämä maailman tilanne on niin hirvittävä, niin sitten se tietysti, että voi tehdä semmoisia teoksia, mitkä sitten tuo iloa, niin se on niin kuin helpottavaa ja tosi mukavaa, että se työ tuntuu niin kuin semmoiselta tosi hyvältä nyt tähän.
Pitääkö nyt jo verkostoitua taidepiireihin ja kehen?
No kyllä me ollaan verkostuttu niin kuin kaikkiin kollegoihin tämän koko opiskeluaikana ja sitä kautta sitten tietysti myös kuraattoreihin. Ja vaikka just tämä Freimin oli tosi, tosi hieno, kun ne järjesti tämmöisen tapahtuman, että pääsee juttelemaan niiden kuraattoreiden kanssa. Ja kyllä se tapahtuu vähän siinä ohessa avajaisissa ja.
Pitääkö teidän nyt jo luoda kontakteja gallerioihin, Jani Luoma?
Kyllä jollain tapaa, ja just se komppaan, että avajaisissa käyminen voi olla hyvä. Siellä tutustuu galleriatyöntekijöihin, muihin taiteilijoihin, organisaatioiden edustajiin ja tällä tavalla. Mutta kyllä se on niin kuin yksi tapa laittaa itsensä esille, että ei voi odottaa himassa sen niin kuin paperisen portfolion kanssa ainakaan, että sinne ei tule hirveän moni katsomaan.
Ja sehän on ihan tosi kiva tapa myös, siis että aina tutustuu uusiin ihmisiin, kun menee avajaisiin. Tai ainakin useimmiten. Se on mukavaa.
Millainen haave teillä on kansainvälisestä urasta?
No mä ainakin olen nyt lähdössä residenssiin Japaniin lokakuussa, niin se on tosi tosi kiva. Mä sitä odotan tosi innolla.
Kuinka kauan olet siellä?
Mä oon siellä 1,5 kuukautta. Se on semmoinen keramiikkaresidenssi. Sitten mä toivon, että pääsisin myös jonnekin muualle, vaikka Eurooppaan ensi vuonna.
Ja tosiaan Jani Luoma, olet ollut paljon Ruotsissa. Millainen haave sinulla on kansainvälisestä urasta?
No ehdottomasti Pohjoismaissa on mun tämä pääalue varmastikin, ja sen jälkeen sitten muualle Eurooppaan enemmän. Mutta nyt mä oon osana tämmöistä Alien Art Group-kollektiivia, ja sitten meillä on tulossa Norjaa ja Tanskaa, ja nyt oli Suomessa myös näyttely, että tämmöisiä pieniä juttuja tulossa vähän joka puolella.
Juha Huuskonen, kuulostaa siltä, että tämän ajan trendi ja ehkä selviytymiskeino on koota voimat yhteen ja ei olla individualistisia taiteilijoita, vaan ollaan yhdessä. Onko se tapa menestyä paremmin kohta?
Kyllä mä itse kokisin sillä, että tämä taidemaailma Suomessa kuitenkin varsin pieni. Et juuri toi, mitä mainitsit, että sitten kun jos menee avajaisiin ja on jotenkin aktiivinen, niin sitten hyvin usein se voi johtaa juuri ton tyyppiset, on joku ryhmä tai joku kollektiivi ja silleen, että sen sijaan, että ihan itse yrittää, niin jollain tavalla niin kuin liittoutuu. Mutta sinänsä tämä taidemaailma on silleen erikoinen, että sitä ei ikinä tiedä, että milloin tulee se semmoinen joku isompikin käänne ja sitä me ammattilaisetkaan ei, niin kuin, ei kukaan pysty niin kuin, yksin päättelemään, että mitä kaikkea tulee tapahtumaan. Että se on sinänsä sitten voi monesti uralla, sit kun se ura lähtee lentoon, niin se voi tapahtua sitten hyvin nopeasti ja sitten voi ollakin tosi paljon tapahtuu sitten lyhyessä aikavälissä, mutta ehkä just se olennaisempi on just se, että mitä täällä tapahtuu täällä kotimaassa, että olisi taitella riittävästi täälläkin, että saisi täältä sitä niin kuin perus jotenkin näkyvyyttä ja motivaatiota ja sitten sitä myös tulovirtaa ja sitten siinä rinnalla pystyisi sitten lähteä maailmalle, niin se olisi ehkä sellainen niin kuin tervein kuvio.
Eli apurahat ja myynti. Kumpi on vahvempi?
No se riippuu tosi paljon taitlijoista kyllä, mutta kyllä mä niin kuin itse toivoisin ja uskoisin, että toivon mukaan 10-20 vuoden päästä oltaisiin semmoisessa paikassa, että täällä olisi semmoinen vahvempi kaupallinenkin galleriakenttä. Eli että monessa muussa maassa taitli on semmoinen tilanne, että tehdään niitä ei-kaupallisia ja sitten niitä myyntiin teoksia ja ne on niin kuin kaksi semmoista jotenkin tukijalkaa sille tekemiselle, niin täällä se kaupallinen puoli on vielä vähän silleen, kaipaa vielä kehitystä, mutta on se kovasti kehittynyt ja on kehittymässä, että uskoisin kyllä, että ollaan paremmassa paikassa tulevaisuudessa.
Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin valoisiin tulevaisuuden näkymiin. Haluan kiittää Leevi Haapalaa, Fanny Varjoa, Jani Luomaa ja Juha Huuskosta antoisasta keskustelusta.
Kiitos paljon.
Tämä lähetys ja kaikki muutkin Kulttuuri Ykköset löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkönen kysyy, ovatko autokratiat tulevia maailmanvaltiaita. Kulttuuri Ykkösessä pohditaan silloin autokratioiden nousua. Tässä hallintojärjestelmässä valta on keskitetty yhdelle henkilölle tai pienelle ryhmälle ilman merkittäviä rajoituksia. Lähetyksessä kuullaan Anne Applebaumin haastattelu ja studiossa keskustelemassa ovat Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentunen, toimitusjohtaja Kristiina Helenius ja Helsingin yliopiston tieteen vastaava Katalin Miklossi. Ja huomisen ohjelman juontaa Pauliina Grimm.